Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Санкт-Петербургта Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы проектларының берсе киләчәк укытучысы һөнәри конкурсы финалы тәмамланды. Татарстаннан 2 команда да киләчәк укытучысы конкурсында җиңүче булды. Алар Бөгелмә районының 2-нче лицее һәм Иннополис мәктәбе командасы. Бәйгедә педагоглардан торган 30 команда җиңүче дип табылды. Казанда быелдан башланган мәктәп туклануына ата-аналар контролен оештыру проектына беренче йомгаклар ясалды. Мәктәп туклануы буенча ата-аналарның шелтәләре саны сизелерлек кимеде, ә укучыларның тәкъдим ителгән ризыклар турындагы сорауларга иң еш җаваплары барысы да тәмле һәм барысы да ошый булды. Казан мэры Илсур Метшин проектны дәвам итәргә кушты. Ата-аналар контроле нәтиҗәсендә генә дә мәктәп ашханәләре эшенә карата шелтәләр саны 35%-ка кимегән. 4-нче чиректә без мәктәптә планыны оештыру буенча барлык мәсьәләләрне дә хәл итә алырбыз дип уйлыйм, диде шәһәр җитәкчесе эшлекле дүшәмбедә. 3 ай ишендә мәктәп ашханәләрендә 7 меңгә якын әни, әти, бабай һәм әбиләр булган. Төп сорауларның берсе азык-төлек температурасын контрольдә тоту булган. Мәктәп укучылары һәм аларның әти-әниләре еш кына ризыкның салкын булуына зарланган. Ата-аналар контроле нәтиҗәсендә азык-төлек блокларының эшен чыннан да яхшырта алганнар. Әйтик, ризык бирү температурасы белән системалы проблема турында сигналлар алгач, кайбер мәктәпләрдә ашхана эшен оештыруны яңадан караганнар. Мисал өчен, үтеп йөрергә юлларны киңәйтер һәм барлык процессларны тизләтү өчен мебельне күчергәннәр. Нәтиҗәдә, әгәр гыйнвар аенда суынган ризыкка 14 мәктәп укучыларының әти-әниләре зарланса, февральдә һәм мартта аларның саны 3 мәктәпкә кадәр кимеде дип хәбәр итте Азык-төлек һәм социаль туклану департаменты директоры Римма Мөхәммәтшина. Тәнәфесләрнең үзгәрүшән графигы, шулай ук 70 мәктәп өчен элек сатып алынган сервировка арбалары бу күрсәткечкә төзәтмәләр кертергә ярдәм итте дип өстәде ул. 1 апрельдә Казанда балаларны 1 сыйныфка кабул итү кампаниясе башлана. Киләсе уку елында 1 тапкыр партага 20 меңнән артык укучы утырыр дип көтелә. 2020 елга караганда 1 мең укучыга күбрәк. Бу хакта шәһәр башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбедә Казан мәгариф идарәсе җитәкчесе Ирек Ризванов хәбәр итте. 1 сыйныфка керү өчен гаризалар кабул итү 2 этапта уза. 1 этапта 1 апрельдән 30 июньгә кадәр мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүче, шулай ук укырга өстенлекле хукы булган балаларның ата-аналарыннан гаризалар кабул ителә. 2 этап 6 июльдән 5 сентябрьгә кадәр гомуми белем бирү учреждениесенә беркетелгән территориядә яшәмәгән балалар өчен узачак. Яшәү урыны буенча мәктәпләргә кергәндә полиция хезмәткәрләренең балалары, хәрби хезмәткәрләр балалары, шулай ук әлеге мәктәптә укытучы балаларның бер туганнары аерым өстенлекләргә ия. Татарстанга коронавирустан Спутник В вакцинасының яңа партиясе кайтартылды. 8800 доза вакцина республикага шимбә көнне килде. Бу атнада республикада Спутник В препаратының тагын бер партиясе кайтуын көтәләр. Бүгенге көндә Татарстанның 26 районында дуңгыз итен сатарга рөхсәт юк. Татарстан Республикасы Министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе җитәкчесе урынбасары Габделхак Матыгуллин Татар информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә президент указы нигезендә Африка дуңгыз чумасы буенча 26 районның күзәтү астында булганын әйтте. Ул муниципаль берәмлек башлыкларына торак пунктларда барлык дуңгызлар исәптә теркәлгән булырга тиешлеген искәртте. Шәхси хуҗалыкларда ел буе дуңгызларны абзарда асрарга тиешләр. Санкцияләнмәгән сәүдә урыннарында законсыз ит сатуны кисәтү буенча чаралар, биологик калдыкларны вакытында утилләштерү буенча контрольне көчәйтү кирәк дип белдерде Габделхак Матыгуллин. Ул шулай ук авыл хуҗалыгы продукциясе җитештерүчеләргә дуңгызчылык предприятиеләре янында һәм Африка дуңгыз чумасы вәзгыяте начар булган төбәкләр белән чиктәш зоналарда чәчүлек мәйданнарын бетерергә киңәш итте. Сулы, кукуруз, бодай, кузаклы культуралар кабан дуңгызлары өчен азык базасы булып тора. Урманнар янында андый культуралар булырга тиеш түгел, диде ветеринария белгече. Спорт турында. Бүген Уфа шәһәрендә Акбарс Салават Юлаев сериясенең киләсе уены була. Исегезгә төшерәбез, узган уенда Казанның Акбарс хоккейчылары Салават Юлаев командасын 2-1 исәбе белән җиңде. Хәзер Акбарс исәбендә 3 җиңү. Бүгенге уенда да Акбарс җиңсә, команда плей-оффның 3-нче турына үтәчәк. Матч бүген сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 23 март сишәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына җыпшык кар явуы ихтимал урыны белән аз гына буран, көньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градус җылыдан 4 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.